Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Masjid Ridwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang semoga umur tersebut kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya hingga hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa judul kajian ini? Siapa yang tahu? Kalau tidak tahu, ya sudah tidak usah sekalian. Iya, agar jiwa ini suci. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Qur'an itu bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya. Wal fajr wa layalin ashar, termasuk dalam sumpahnya Allah itu apa? Menyebut 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang lain. Para ahli tafsir mengatakan jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut makhluknya, ketahuilah kata para ahli tafsir, berarti makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah ini sangat agung. Jika Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, ketahuilah berarti makhluknya yang Allah sebut ini makhluk yang agung. Jangan dianggap remeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams. Wasyamsi wa dhuhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Dilanjut lagi. Wal qamari idza talaha. Dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Dan malam apabila menutupinya. Was samai wa ma banaha. Dan langit serta pembinaannya atau penciptaannya. Wal ardi wa ma tahaha. Dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Allah bersumpah dengan matahari, bulan, siang hari, malam hari, langit, bumi, lalu apa? Jiwa. Banyak kita kaum muslimin menganggap remeh jiwa yang nempel di tubuhnya seseorang itu. Antum bayangkan banyak orang gila di luar sana, hancur jiwanya. Mungkin itu sudah, orang gila juga ada derajatnya mungkin. Ada yang gila parah, ada yang separuh-separuh, ada yang pura-pura gila, ada juga. Yang jelas orang yang gila itu apa? Jiwanya sakit. Jadi kita ini jangan main-main sama jiwa. Orang kalau sudah jiwanya hancur, selesai sudah. Dia tidak tahu siapa dirinya. Ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Yang tidak disadari ya orang gila itu. Syukur kalau kita masih menyadari jiwa kita ini bermasalah. Syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah para jemaah sekalian demi jiwa. Wa nafsin. wa ma sawaha, dan penyempurnaannya. Allah sempurnakan jiwa kita ini manusia. Lalu Allah lanjutkan ayatnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi setiap jiwa orang itu Allah letakkan, Allah kasih pilihan kepada jiwa tersebut. Fujuraha au taqwaha, wa taqwaha. Mau pilih fujur, kefasikan, kejelekan, atau mau pilih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menyetir jiwa kita. Allah kasih kita, silahkan pilih. Lalu Allah lanjutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang mensucikan hatinya. Waqad khaba man dassaha. Dan ketahuilah, sungguh merugi orang yang ngenyek, yang injek-injek, yang mengotori jiwanya sendiri. Sekarang timbul pertanyaan para jamaah sekalian, gimana orang injek-injek jiwanya sendiri, merendahkan jiwanya sendiri? Kita seneng gak kalau dihina sama orang? Gak seneng. Itu jangan menghina. Ribut, berantem sama orang gara-gara apa? Dihina sama orang, mungkin di pinggir jalan. Tapi Allah mengatakan apa? Waqad khaba man dassaha, telah merugi orang yang menghinakan jiwanya sendiri. Gimana menghinakan jiwa? Maka para jemaah sekalian, di sini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mensucikan dirinya itu orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang menginjak-injak dirinya sendiri, orang yang menghina jiwanya sendiri, dia adalah orang yang hobi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gampangnya, singkat katanya. Jadi ketahuilah, seseorang yang dia bermaksiat, dia sedang injak-injak jiwanya dia sendiri. Dia sedang mengotori jiwanya sendiri. Dan para jamaah sekalian, dikatakan wa nafsus syarifah, seseorang yang jiwanya mulia, la tarda min al-asya' illa bi'alaha, dia tidak akan pernah ridho kecuali dia mendapatkan sesuatu yang terbaik. Sedekah, dia mau sedekah yang terbaik. Ibadah, dia ingin ibadah yang terbaik. Dia ingin semuanya baik. Dan kalau tidak baik, dia tidak pernah ridho. Kurang, terus saya akan berbuat baik. Dan sebaliknya, wanafsud dani'ah, jiwa yang rendah, dia akan muter-muter di tempat yang rendahan juga. Diajak kebaikan tidak mau. Seperti lalat. Di mana lalat muter-muter? Di kotoran, di bak sampah. Sama. Orang kalau jiwanya suci, bersih, dia tidak akan mau nyari yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, tidak mau. Dia ingin selalu yang terbaik. Dia ingin selalu yang paling afdol. Dia ingin selalu yang paling baik nanti hasilnya di akhirat. Dan orang yang jiwanya sudah rusak, yang mana kerusakan ini dia sendiri yang merusak, dia tidak akan mencari, dia tidak akan melakukan kecuali yang jelek-jelek tadi. Bahkan dipaksa, dikerasi, diajak kebaikan, tetap tidak mau. Maka para jemaah sekalian, perlu kita ketahui gimana caranya supaya jiwa kita ini bersih. Karena kita manusia ini berbuat maksiat para jemaah sekalian. Kullu bani Adam khata, semua bani Adam itu salah, pernah buat salah, pernah buat dosa. Lalu bagaimana cara kita apa? Mensucikan jiwa kita. Dikatakan oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di dalam risalahnya, bahwasanya beliau menulis ada 10 kaidah mensucikan hati. Tidak mungkin semua kita bahas sekarang, kita ambil yang terpenting aja. Yang pertama para jamaah sekalian, at-tauhidu,
aslu ma tuzakku bihin nufus. Kalau kita mau mensucikan jiwa kita, jangan ngomong ke barat ke timur. Yang pertama tauhid dulu. Sudah, jangan bahas yang lain dulu. Tauhid dulu yang pertama. Inna tauhid huwa al-ghayatul lati min ajliha khalaqana Allah. Ketahuilah, kata Syekh Abdul Razak, tauhid adalah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Ibarat kata, kalau kita bangun rumah, kita pasti nyari besi buat pondasi. Saya mau bangun rumah, ada jual besi enggak? Ada. Ya enggak bangun rumah. Ya sama. Orang mau suci jiwanya, orang mau masuk ke agama Islam ini, yang pertama harus dia lakukan adalah apa? Yuhaqqiq at-tauhid. Dia terapkan tauhid dulu. Allah SWT berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin ataupun manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para jemaah sekalian, dan juga kita tahu kisah Mu'adz bin Jabal saat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan suatu kaum. Ya Mu'adz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sungguh engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi attau ayyu wahidallah ala ayyu wahidallah. Jadikan hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka apa? Agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bahas yang lain dulu. Baru kata Rasulullah, fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka sudah taat baru salat. Kalau mereka sudah salat baru yang lain terus. Dari dalil ini kita tahu tauhid dulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani saat beliau menasihatkan para da'i, at-tauhid awalan ayuhad du'a. Tauhid dulu wahai para da'i, jangan bahas yang lain. Dan juga para jemaah sekalian, kita tahu semua nabi yang Allah utus di dunia ini, semua rasul yang Allah utus di dunia ini, mereka mengemban tauhid, mereka berdakwah tauhid. Antum buka di Al-Qur'an. Kalau antum ketemu kisah seorang nabi, lihat pasti dimulai dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Allah telah mengutus di setiap umat itu rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menyingkirkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah semua nabi dan rasul diutus oleh Allah ke muka bumi untuk tauhid, untuk menegakkan tauhid, terus apalagi alasan kita untuk tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Di ayat yang lain, di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin," tidaklah aku utus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, "illa nuhi ilaihi," kecuali kami kirimkan wahyu kepada mereka, "annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali ana, kata Allah, kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku semata. Dan kalau kita lihat cerita-cerita para nabi dalam Al-Quran, Nuh alaihissalam awalur rusul, rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Hud ayat 25 dan 26, "Inni lakum nadhirum mubin," kata Nabi Nuh alaihissalam, "wahai kaumku, sesungguhnya aku bagi kalian apa? Adalah pemberi kabar. Alla ta'budu illallah, Jangan kalian menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim, karena sungguh aku takut akan datang azab Allah yang sangat pedih kepada kalian. Nabi Hud alaihi salam di ayat yang lain Allah ceritakan, wa ila adin ahahum huda, dan kepada Ad, kaum Ad, saudaranya Hud alaihi salam. Qala ya qaumi, kata Nabi Hud, wahai kaumku, i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah semata. Kalian tidak memiliki Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Saleh alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya? Wa ila Samud akhahum Salih, kepada kaum Samud saudaranya Saleh. Qala ya qaumi ma lakum min ilahin ghairuh? Ya qaumi, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Jangan nyembah yang lain. Nabi Syuaib alaihi salam, wa ila Madyan akhahum Syuaib, kepada Madyan saudaranya Syuaib. Qala ya qaumi i'budullah. Ya qaumi, wahai kaumku, i'budullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya sama. Seolah-olah mereka ini janjian semua para jemaah sekalian. Padahal zaman dulu enggak ada WhatsApp. Eh, Soleh, kamu dakwah tauhid ya, sama kayak saya. Apa begitu? Enggak ada. Atawa sawbih. Seolah-olah sering mengingatkan satu dengan yang lain, padahal mereka tidak pernah berjumpa. Tapi dakwahnya sama. I'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah karena kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang dikatakan kepada kaumnya? Wa Ibrahim idz qala liqaumihi i'budullaha wattakhuh. Dan itulah Ibrahim saat mengatakan kepada kaumnya, i'budullah, sembahlah Allah, wattaquh, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam jelas memerangi kesyirikan. Yang mana kita tahu kesyirikan itu apa? Musuhnya tauhid. Nabi Ibrahim mengatakan, ya qau qala ya qaumi innani bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari segala semuanya yang kalian jadikan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam adu argumentasi, debat sama kaumnya, dakwah sama kaumnya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Afara'aitum ma kuntum ta'budun?" Hey, apakah kalian tidak melihat apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun, yang kalian sembah dan juga yang nenek moyang kalian sembah juga. Ketahuilah, kata Nabi Ibrahim, fa innahum aduwwun li, yang kamu sembah itu selain Allah Subhanahu wa taala aduwwun li, musuhku, illa rabbal alamin, semua sesembahan selain Allah adalah musuhku, kata Nabi Ibrahim. Illa rabbal alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin, yang mana Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakanku dan dia yang memberi aku petunjuk. Walladhi huwa yut'imuni wa yaskin, dan dia yang memberiku makan dan dia yang memberiku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan jika aku sakit dia yang menyembuhkanku. Ini dakwah apa? Dakwah tauhid. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka orang-orang yang syirik tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin." Celakalah bagi para orang musyrik. "Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Mereka yang celakalah tadi itu, siapa mereka? "Alladzina la yu'tuna az-zakata." Mereka yang tidak mau mensucikan jiwanya. "Wahum bil akhirati hum kafirun." Dan mereka kafir terhadap hari akhir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tafsir ayat ini. Apa itu tidak mau mensucikan jiwanya? Mereka para kaum musyrikin, mereka dilaknat karena mereka tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran ayat ini, wa wailun, celakalah, kata Allah, itu karena mereka tidak mau membersihkan jiwanya, tidak mau mensucikan jiwanya dengan tauhid. Dan juga para jamaah sekalian, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, qala aktsarul mufassirin, berkata banyak dari para ahli tafsir, minas salaf, dari para salaf terdahulu, bahwasanya ayat tersebut yang dimaksud adalah tauhid. Mereka kaum musyrik dikatakan musyrik, dikutuk, dilaknat, dikatakan celaka bagi mereka karena mereka tidak mau bertauhid, tidak mau menyingkirkan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada sesuatu yang tidak bisa kita bertawakal kepada hal tersebut. Zaman dulu bertawakal kepada patung, pohon. Kalau sekarang update, bukan patung sama pohon, tapi ke kuburan. Apa bedanya patung sama kuburan? Sama-sama benda mati. Di update lagi, menggantungkan kepada siapa? Manusia. Manusia yang lemah, tidak bisa apa-apa kita gantungkan jiwa kita kepada manusia. Kita berharap dari manusia, mengharap yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Banyak dari kaum muslimin sekarang demikian. Tidak tahu mau kerja apa, tokonya tidak laku, datang katanya orang pinter, bisa bikin tokonya laku. Kalau dia bisa bikin tokonya laku, dia buka toko duluan. Jadi tidak masuk akal para jamaah sekalian. Tapi ya itu, kita gampang ditipu. Karena apa gampang ditipu? Disuruh belajar datang ke masjid, tidak mau. Ada pengajian, tidak mau datang, sibuk. Saya begini, begitu, tidak bisa hadir. Anak sakit, istri ngambek, tidak mau ngaji. Nanti kalau saya ngaji dibilang radikal dan lain sebagainya. Seribu alasan. Jadilah muncul yang namanya apa? Al-jahal, kebodohan. Kalau orang sudah masuk ke lubang al-jahal, ya begitu. Datang ke orang pinter, katanya bisa bikin tokonya rame. Kalau dia bisa bikin toko orang rame, ya dia yang buka toko. Besar tokonya dan rame. Maka para jamaah sekalian, jangan kita ini menganggap remeh apa dakwah tauhid. Kita kadang menganggap remeh, sudah tidak usah bahas tauhid terus, bahas yang lain. Ada yang lebih parah lagi ngomong, jangan bahas tauhid, memecah belah umat. Tunggu bahas akhlak dulu, bahas fikih dulu. Mana lebih ngerti antum sama Allah? Kita atau Allah yang lebih ngerti sama umatnya? Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Dakwah apa? Akhlak dulu? Tidak ada. Awal perintah di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu budu rabbakum wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Itu awal perintah dia dalam Al-Quran. Bukan sholatlah kalian, bukan. Bayar zakat kalian, bukan. Sholat dulu atau apa? Tauhid dulu, sembah Tuhan kalian. Baru 12 tahun dakwah tauhid, tahun ke-12 masuk ke-13 baru. Tahun ke-11 Rasulullah Isra wal Mi'raj atau tahun 12 baru diwajibkan sholat. Selama itu dari awal diutus sampai 11-12 tahun belum sholat, belum. Itu adalah dalil. Jangan kita ini meremehkan tauhid. Dan juga para jamaah sekalian, tauhid ini menjadikan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jiwanya kotor tidak mungkin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mudah mengatakan apa? Allah tidak adil. Wal'iyadzu billah. Kenapa? Karena jiwanya kotor. Berantakan jiwanya. Allah yang Maha Adil. Wallahu bidzallamin lil 'abid. Yang mana Allah bersabda Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, dibilang Allah tidak adil. Sampai dibikin nyanyian-nyanyian wal'iyadzu billah tentang percintaan, karena yang perempuannya dikejar tidak mau, bilang Allah tidak adil. Subhanallah. Perempuan memang cuma satu. Ya ini, tidak mau belajar tauhid. Orang yang belajar tauhid itu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sahabat. Kita tahu sudah gimana Bilal bin Rabah disiksa. Gimana Khabbab bin Al-Ard disiksa? Khabbab bin Al-Ard kita tahu dia itu seorang pandai besi. Tukang bikin pedang. Setiap hari yang dia hadapi apa? Bara api. Setiap hari yang dihadapi apa? Bara api. Karena orang bikin pedang itu mau melunakkan besi apa? Perlu api para jamaah sekalian. Kerja Khabbab bin Al-Ard. Didatangi sama majikannya. Majikannya bawa algojo. Ya Khabbab, kata majikannya, saya dengar kamu sudah beriman sama Muhammad. Apa betul wahai Khabbab? Iya betul. Sekarang juga kamu kufur kepada Muhammad? Tidak, kata Khabbab. Saya tidak mau. Tidak takut Khabbab. Sekali lagi kata majikannya, kufur kepada Muhammad? Tak bisa. Apa yang dilakukan oleh majikannya? Khabbab ini disuruh angkat, dipanggang di tempat dia manggang pedang itu. Disate. Tahu antum orang bikin sate? Ditaruh badannya di situ. Sampai dikatakan apa? Tidaklah api itu, bara itu mati kecuali air yang keluar dari badanku, katanya Khabbab bin Al-Ard. Kosong badannya. Apakah dia keluar dari agamanya? Tidak. Karena dia sudah tidak takut sama manusia. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan lanjutan kisahnya Khabbab bin Al-Ard ini di zamannya Umar bin Khattab. Umar itu tanya, siapa ya yang kira-kira azabnya, zaman dulu Quraisy mengazab sahabat, siapa yang azabnya paling berat? Disebut sama Umar, fulan wa fulan. Bukan, kata sahabat, ini mungkin, mungkin itu. Bilal, ada yang bilang, ada yang semuanya pada nebak-nebak semua. Akhirnya Khabbab bin Al-Ard buka bajunya yang bagian belakang, dikasih lihat ke Umar, gimana kalau ini, katanya. Dari ujung lehernya sampai ke bawah gosong semuanya. Bekas luka bakar. Kaget Umar. Sampai berdiri dari kursinya. Kaget. Semuanya tidak ada yang tahu. Dikesembunyikan oleh Khabbab bin Al-Ard. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia kufur kepada Allah. Kalau sekarang kita jual akidah kita, coba-coba penglaris, apalagi ziarah ke fulan wa fulan, orang sudah mati, minta anak dan lain sebagainya. Apa kita tidak tahu Allah SWT berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan bagi dia surga. Terus mau kemana para jamaah sekalian? Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Maka para jamaah sekalian, jangan kita ini main-main dengan tauhid. Jangan main-main sama akidah kita. Kita harus mantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangkan kajian tauhid, kitab tauhid, agar kita ini tidak masuk ke lubang syirik. Karena kalau kita sudah masuk ke lubang kesyirikan para jamaah sekalian, ma'wahun nar, tempat kembalinya ke neraka, wal iyadzu billah. Dan yang selanjutnya para jamaah sekalian, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menggantungkan dirinya, jiwanya kepada manusia, tidak akan. Dia tidak butuh sama manusia. Tidak butuh sama bosnya lagi sudah. Tidak butuh sama teman-temannya sudah. Dia butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihi salam saat difitnah, dimasukkan ke penjara. Orang tidak punya salah, dimasukkan ke penjara. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguh aku curhat, mengeluarkan ini kesedihan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan dan masalah-masalah ini aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu hanya Allah yang bisa bantu. Dan juga para jamaah sekalian, kita tahu kisahnya Nabi Ibrahim. Diikat sama kaumnya, mau dilempar ke api. Dari saking besarnya api itu dibikin oleh kaumnya, sampai mereka tidak berani mau deketi api itu. Diikat Nabi Ibrahim, bikin ketapel, dibuang Nabi Ibrahim, dilempar pakai ketapel. Dari besarnya apinya. Apa Nabi Ibrahim jerit-jerit, jangan, jangan lempar saya, minta maaf, saya tidak jadi dakwah tauhid, begitu? Tidak ada. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai. Cukup bagi kita ini Allah, zat tempat kita untuk bertawakal, tempat kita untuk menggantungkan segala perkara kita. Cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang keluar dari mulutnya orang-orang yang bertauhid. Tak takut sama orang. Maka para jamaah sekalian, tauhid itu menjadikan seorang hamba suci jiwanya, menjadikan seorang hamba hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang hamba optimis, hanya menggantungkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tahu Allah itu maha bisa. Karena dia tahu yang beli rezeki itu Allah. Karena dia tahu hanya Allah yang akan menyelesaikan semua permasalahannya. Fala zakata lin nafsi illa bi tahqiqi tauhid. Katakan oleh Syekh Abdul Razak, maka tidak ada, tidak mungkin seorang jiwa itu suci atau suatu jiwa itu suci kecuali bi tahqiqi tauhid, dia benar-benar meletakkan tauhid di dalam jiwanya. Lalu para jemaah sekalian, yang kedua, agar jiwa kita ini suci apa?
Ad-du'a miftahu zakatun nufus.
Doa itu adalah kuncinya mensucikan hati.
Kita sudah belajar tauhid, kita sudah masya Allah sudah ngaji, tapi tidak berdoa, bahaya.
Kenapa bahaya? Tidak ada yang menjamin kita ini mati dalam keadaan di atas hidayah. Tidak ada yang menjamin kita ini mati di atas tauhid. Tidak ada yang bisa menjamin kita ini mati di atas sunnah. Makanya kita ini diperintahkan untuk berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
"Laisa syai'un akramu 'ala Allah taala min ad-du'a."
Tidak ada segala sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Berdoa itu mulia para jamaah sekalian. Dan dikatakan doa itu adalah afdhalul ibadah, sebaik-baiknya ibadah. Kenapa? Dijelaskan karena berdoa itu, seseorang yang sedang berdoa minta sama Allah, dia itu sedang menundukkan jiwanya, merendahkan hatinya, melemahkan atau menggembosi egoisnya dia, kesombongannya dia hapus karena dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang dengan yang demikian. Kita ngasih lihat khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan doa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang itu berdoa dengan merengek minta sama Allah, kayak anak kecil minta permen ke ibunya. Minta mainan, "Ayo Bu, ayo Bu." Ya sama, kita kalau berdoa itu ya begitu. Allah itu senang kalau kita ini merindahkan jiwa kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walahu atharun azim fi fathhi abwabil khair. Dan ketahuilah,
doa itu memiliki andil yang sangat besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan dalam hidup seseorang manusia. Orang kalau sudah tidak mau berdoa, tidak pernah berdoa, bahkan tidak sedikit mereka itu bertanya, "Ustaz gimana Ustaz? Saya ini pengen doa tapi malu." Berarti apa? Tidak pernah berdoa. Baru mau berdoa sekarang ini. Makanya tanya, "Saya pengen berdoa tapi malu." Karena mungkin dia merasa banyak dosanya, dia tidak pantas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dia malu, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah marah kepada orang tersebut. Man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdhabullah alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah marah kepada orang tersebut. Minta para jemaah sekalian, semua kita mau apa? Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu mustajab atau tidak. Dan juga para jamaah sekalian, yang jadi masalah, banyak orang-orang di zaman sekarang ini berdoa, betul angkat tangan berdoa, tapi bukan berdoa. Mereka ngatur Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya mau gaji saya naik sekian, ini begini, ini begini." Allah diatur sama dia. "Saya mau istri yang begini, yang begini, yang begini. Kalau tidak begini saya tidak mau ya Allah." Itu bukan doa. Ngancam namanya. Ngatur. Dan juga banyak, sering kita dengar ini, "Saya sudah berdoa tapi belum diijabahi." Ini tanda, kata Rasulullah, apa? Doa orang tersebut tidak diterima. Tandanya apa? Ya itu, saya sudah berdoa. Kata Rasulullah apa? Doa yang istijal, buru-buru, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berdoa.
Berdoa, sudah berdoanya tidak khusyuk, baca doa salah-salah terus bilang saya sudah berdoa. Tapi belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apakah kita tidak tahu kisahnya Nabi Yunus alaihissalam? Apa yang dikatakan Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus? Apa? Apa doanya?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
Terus diulang sama Nabi Yunus. Berapa kali tidak tahu? Diulang terus sampai dibuang sama ikan paus dari perutnya. Kalau kita pakai caranya kita, kita jadi Nabi Yunus terus pakai caranya kita, saya sudah berdoa.
Sampai hari kiamat tidak dikeluarkan sama Allah, terus di perutnya ikan paus.
Apa ayatnya? Laula annahu minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
Kalau bukan karena dia, kata Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang berzikir, kalau bukan karena dia terus berzikir, kata Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yunus akan ada di perutnya ikan paus itu sampai hari kiamat.
Doa para jemaah sekalian. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu apa? Silahul mu'min, senjatanya orang mu'min. Jangan main-main sama doa.
Fakullu khairin tarjuhu li nafsik. Semua kebaikan yang kita inginkan pada diri kita,
wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah,
dan semua kebaikan yang kita inginkan dunia maupun akhirat,
fatlubhu minallah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini lagi masalah lagi.
Kita ini berdoa minta dunia saja sama Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Betul, bagus doanya. Tapi kita ini minta dunia-dunia terus.
Ada satu riwayat diceritakan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam arabian fa akramahu. Seseorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akramahu, disambut oleh Rasulullah sallam, faddal.
Lalu bertanya Rasulullah sallam,
sal hajatak, kata Rasulullah.
Minta apa yang engkau mau. Ini Nabi Muhammad yang ngomong, raja mas kalian.
Minta apa yang kamu mau.
Apapun itu berarti.
Nabi ini kalau ngomong enggak separuh-separuh.
Minta apa yang kau mau.
Bilang si orang badui ini,
naqatun tarkabuha wa'nuzan yahlubuha ahli.
Saya minta unta untuk saya naiki, dan saya minta kambing betina biar bisa diperah susunya sama keluarga saya, buat ngasih makan keluarga saya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajiztum an takuna mithla ajuzi bani Israel.
Maksudnya Rasulullah, kamu cuma minta itu aja. Apakah kamu tidak bisa jadi nyonya tuanya bani Israel, nenek tua bani Israel?
Bingung sih orang badui ini.
Gimana ceritanya?
Nenek tua bani Israel.
Diceritain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dahulu, kata Rasulullah sallam,
ini kisahnya ini belum ana ceritain di kisahnya Nabi Musa. Sekarang ana ceritain sekarang.
Dulu saat Nabi Musa itu mau keluar dari Mesir,
nyasar Nabi Musa.
Mau keluar dari Mesir itu enggak bisa.
Setiap mau keluar balik lagi, mau keluar balik lagi. Akhirnya ingat ulama-ulama mereka, para ulama-ulamanya Bani Israel berkata kepada Nabi Musa,
wahai Musa,
kita ini tidak akan bisa keluar dari Mesir kecuali kita ini bawa tulang-tulangnya Yusuf alaihissalam.
Yusuf alaihissalam itu pesan sama kita, tidak bisa kita ini keluar sebelum juga itu dibawa pergi sama kita. Karena yang bawa Bani Israel ke Mesir siapa? Nabi Yusuf. Kalau mau keluar dari Bani Israel, mau keluar dari Mesir, bawa juga itu tulangnya, bekasnya atau jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam.
Kata Nabi Musa, siapa yang tahu kuburannya Yusuf? Katanya para ulama-ulamanya Bani Israel, orang-orang solehnya, ada satu nenek tua yang tahu di mana posisinya kuburannya Yusuf alaihissalam.
Di mana? Di situ rumahnya. Didatangin sama Nabi Musa. Sampai di rumahnya nenek tua itu, dulini ala kabri Yusuf.
Omong Nabi Musa, saya minta tolong, kasih tahu saya di mana kuburannya Nabi Yusuf. Apa katanya?
Ibu-ibu itu tadi, hatta tu'tini hukmi.
Saya kasih tahu, tapi saya mau minta sesuatu sama kamu. Katanya sih ibu-ibu ini,
ma hukmak, ayo, apa yang kamu mau?
Akun ma'aka fil jannah, saya bersamamu di surga.
Gak macam-macam mintanya, langsung saya minta masuk surga.
Ini ibu-ibu tua. Makanya kata Nabi Muhammad tadi apa?
Apakah kamu gak bisa kayak nenek tuanya Bani Israel? Doanya, mintanya,
dia gak tahu. Dia, kita ini minta dunia saja,
rezeki halal, ilmu dan lain sebagainya, semua urusan yang enak-enak, semua dunia, semua
akhirat kita lupa. Padahal nanti kita hidup lebih lama itu di sana, para jamaah sekalian, bukan hidup di sini. Tapi yang kita minta ini dunia semua,
istri, anak soleh, rezeki,
urusan dunia semua.
Kata Rasulullah, apa kita tidak bisa seperti itu, wanita tua itu minta ke Nabi Musa, aku ma'aka fil jannah, saya bersamamu wahai Musa di surga. Kalau sama kamu dikabulkan, saya kasih tahu tempatnya di mana.
Nabi Musa,
fakariha Musa.
Waduh, kata Nabi Musa, ini terlalu berat permintaannya ini.
Tidak bisa, kata Nabi Musa.
Ya terserah, mau anda kasih tahu, tidak mau tidak usah.
Akhirnya diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kasih yang dia mau.
Masuk surga para jamaah sekalian. Minta kepada Nabi Musa, doakan supaya masuk surga. Doanya Nabi itu mustajab.
Kalau orang Badui tadi tidak, minta unta sama kambing buat diperah.
Bandingkan bedanya. Kita minta dunia. Ada satu riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada satu sahabat, ditanya, apa yang kau makan? Ana lupa nama sahabatnya. Apa yang kau makan?
Akulul lahma wa ashrabul halib.
Saya makan daging sama minum susu.
Oh. Terus habis kamu makan, yang kamu makan itu jadi apa?
Ya jadi itu ya Rasulullah. Maksudnya jadi apa? Jadi kotoran. Ya itu.
Dunia itu ya sama kayak kotoran yang kau keluarkan itu dari yang kau makan tadi.
Itu yang terus kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirat yang kekal kita lupa. Nanti
ibarat kata 100 kita minta dunia, akhirat kita cuma minta 2 aja. Wah, buru-buru lagi mintanya.
Yang penting sudah doailah, sudahlah.
Akhirnya Nabi Musa bilang sama ibu-ibu ini, iya saya kabulkan, didoakan sama Nabi Musa, kamu di surga sama saya. Baru dikasih tahu, ini di sini ada kayak danau kecil, ada airnya, habisin airnya, buang airnya ini semua. Ada di bawah danau ini jasadnya Yusuf, dikeringin danaunya kecil itu, lubang kecil itu, terus disuruh gali, betul dapat jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dipikul, dibawa.
Setelah diambil jasadnya Nabi Yusuf, dibawa, terbuka jalannya keluar dari Mesir langsung seperti di siang hari. Padahal kita tahu Nabi Musa itu apa, keluarnya di malam hari, tapi jalannya terang benderang keluar dari Mesir bagaikan siang hari.
Maka para jamaah sekalian, kalau kita mau selamat,
minta kepada Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Rasulullah banyak mengajarkan kita apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Di doa yang lain, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan pada diriku ini apa? Taqwaha, ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikan ya Allah. Anta khairu man zakkaha, karena sungguh engkau adalah sebaik-baiknya mensucikan hati, yang mensucikan hati. Maka para jamaah sekalian, kalau kita mau selamat, kalau kita mau berhasil bahagia hidup di dunia ini, jangan kita main-main sama tauhid, dan jangan kita ini pelit-pelit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu saat perang Khandaq, Salman Al-Farisi ngasih masukan, kita bikin parit. Dalamnya 4 meter, lebarnya 4 meter. Setuju Rasulullah, bagus. Langsung kerja, langsung digali. Bukan terus Rasulullah cuma nyuruh-nyuruh aja, ente gali-gali. Enggak, Rasulullah turun juga ikut gali. Madinah ini bukan tanah kayak kita, lembek, keras, bebatuan isinya. Dihancurkan semua para sahabat, dibikin lubang. Rasulullah juga ikut. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam parit sambil nyangkul itu, mindahin apa? Mindahin bebatuan dari parit itu. Sampai perut pohonnya, perut putih perutnya itu apa? Kelihatan. Seraya Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah, kata Rasulullah, laulallah mahtadaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina. Dan kita tidak akan bersedekah, dan kita tidak akan pernah sholat. Jangan kita pikir ini, kita ini sedekah, sholat, zikir, itu atas diri kita sendiri. Bukan. Itu Allah yang ngasih ke kita kesempatan untuk bisa sholat. Berapa banyak kaum muslimin gak sholat. Kemarin ada orang tanya sama ana, Ustaz, gimana hukumnya? Alhamdulillah ana sudah dapat hidayah, Ustaz. Tapi masalahnya istri ana gak mau sholat, Ustaz. Istri saya suruh sholat gak mau. Sampai nangis-nangis. Minta tolong tanyakan ke Ustaz. Ana bilang ana gak berani berfatwa. Ana bilang suruh ceraikan terus cerai, ribut nanti gara-gara ana, enggak. Saya bilang, tanya sama yang lebih pinter. Cuma dari sini kisah apa? Orang Islam gak mau sholat, kif. Takut Islam tapi gak mau sholat. Rukun Islam itu sholat. Karena apa? Karena dia tidak diizinkan sholat sama Allah. Makanya Rasulullah bilang apa? Laulallah mahtadaina wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, tidak, kita ini tidak akan sholat. Dan juga dalam hadis yang sahih, dalam khutbatul hajah, man yahdillah fala mudhillalah. Orang yang sudah dikasih hidayah sama Allah, tidak akan satu manusia pun bisa menyesatkan orang tersebut. Wa man yudhlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah. Tidak akan ada satu pun manusia bisa ngasih dia hidayah. Jadi kuncinya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini apa? Mati dalam keadaan Islam. Nabi Ibrahim yang nabi doa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku ya Allah dan juga jauhkan keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim takut menyembah berhala. Terus kita mau apa? Tenang-tenangan, oh insyaallah enggak apa-apa, enggak kira kita nyembah berhala. Kita tahu itu syirik, Ustaz. Enggak mungkin kita nyembah berhala. Nabi Ibrahim khalilullah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung. Kalau sudah Nabi Ibrahim berdoa, para jamaah sekalian, terus apa alasan kita tidak berdoa? Maka para jamaah sekalian, mungkin dua ini yang bisa ana sampaikan. Semoga di lain waktu kita bisa membahas kunci-kunci atau kaidah-kaidah yang dapat mensucikan diri seseorang, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita sudah membahas dua. Yang pertama adalah bertauhid, yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari ana, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.